Hello, selamat pagi.
Pagi.
Maaf ganggu cik, saya Hazira dari kedai kereta Inti Dirasa Gamak Johor.
Okey.
Boleh saya tahu cik ada tanya kereta dekat sini?
Ah, itu hari heranya. Tapi market dia tinggi sangat. Model
Oh, memang
tahun
cik ada
first
tanya
moon.
untuk
Ah.
Vios eh?
Tapi
Oh.
tengok dia punya market. Oi, 20, 20, berapa? 25 eh?
Untuk harga bodi 25 lah, tapi kereta tu dah sold out lah.
Ah, tak apa. Tak ada yang lain ke?
Kalau cik memang nak cari Vios yang first model juga ke atau ada model lain?
Sebab saya nak trading Honda City TZ tu yang tahun 2002.
Oh, kalau untuk trade in boleh je, tak ada masalah. Tapi kena datang kedai lah untuk kita check condition dulu.
Itulah sebab
Selain
tu yang
daripada Vios tu, cik ada nak cari kereta apa?
saya nak yang Vios lah, tapi Vios model dugong tu mahal lagi.
Betul.
Saya nak cari yang model 2004 ataupun 2005 yang harga dalam tak sampai lah dalam 20 kata belah-belah gitu lah.
Okey,
Tu
boleh
tinggi
boleh
sangat
cik.
tu. Ha, tu tinggi sangat tu. Saya tengok tengah tengok dalam market pun tak, oi tinggi tu.
Kalau buat masa ni kita belum ada lagi ready stock yang lain, tapi nanti kalau ada masuk yang baru, ada harga baru nanti kita boleh info semula lah kat cik, boleh?
Boleh, tak masalah.
Okey, boleh cik, tak ada masalah. Saya
Okey.
okey, baik. Terima kasih.
Okey, bye. Sama.